Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać, a u intervju tjedna Medija servisa razgovaramo s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak. Gospođo Divjak, dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala lijepa, dobar dan vama i svim vašim slušateljima i naravno gledateljima.
Drugi je dan školske godine. Jučer ste nazvali jučerašnji dan najvećim u posljednjih 20 godina u našim školama. No neki kritičari govore da od onoga što vi nazivate eksperimentalnom kurikularnom reformom zapravo je u principu samo digitalizacija. Pa evo recite nam vi po čemu je to jučerašnji dan bio povijesni i ima li tu nečega više od pukog uvođenja informatike i uređivanja nekakvih kurikula?
Pa ja bih rekla da je ovo sigurno povijesna školska godina jer idemo s dva velika projekta i njih ne treba miješati. Znači uvođenje obavezne informatike u sve 5. i 6. razreda osnovnih škola uz promjenu kompletnu kurikuluma za informatiku po cijeloj vertikali za osnovne i srednje škole. To je jedan projekt koji ulazi u sve osnovne škole, ali ne treba ga miješati s drugim projektom, a to je eksperimentalna provedba cjelovite kurikularne reforme koja ide u 74 škole. Gdje smo uzeli u obzir i radimo po svemu onome što je bilo pripremljeno u posljednjih nekoliko godina, svoj dokumentaciji, svim okvirima, znači svim kurikulumima, ali samo u manjem obimu, znači 74 škole, da vidimo kako to izgleda u provedbi. Jer neke stvari na papiru izgledaju odlično, ali kad to trebate staviti u provedbu, znači educirati nastavnike, pripremiti obrazovne materijale, pripremiti udžbenike, pripremiti opremu, pripremiti ravnatelje, stručne suradnike i zapravo kroz cijeli taj proces pratiti što se dešava, to je ono što će garantirati da iduće godine kad idemo frontalno, da idemo uz puno manje izazova nego eksperimentalno. Tako da ovo sve što koje su kritike u ovom smislu ne stoje. Znači nije to nikakva digitalizacija, ali digitalizacija je nužna kako bismo sve ono što želimo promijeniti napravili brže, bolje i u skladu sa zahtjevima 21. stoljeća.
Spomenuli ste udžbenike. Jučerašnji dan je, znači počela je nova školska godina, no nisu svi učenici zatekli svoje udžbenike u školu. Gdje je zapelo? Jesu li danas dobili svi?
Pa gledajte, prije svega dobar dio udžbenika je već bio jučer. Jedan veliki nakladnik je sve udžbenike isporučio već i prošli tjedan. Mi očekujemo da će se preko 80% svih udžbenika danas naći u školama i u tom smislu očekujem suradnju znači iz ove druge strane od strane nakladnika, kao što su neki lijepo pokazali da se može, jer mi smo cijelo vrijeme kad smo radili s nakladnicima jasno utvrđivali rokove i njima smo dva puta popuštali u tim rokovima, produživali rok za predaju, za prilagodbu kada su dane recenzije, uz međusobno razumijevanje da će se sve to stići na vrijeme.
A je li možda rok bio prekratak, je li se moglo to malo ranije napraviti?
Pa gledajte, nije se moglo ranije napraviti, mi smo imali godinu dana za pripremu i mi kada smo donijeli, dakle poslali poziv školama, kad su se one javile i kada smo utvrdili po čemu ćemo zapravo raditi ovog eksperimentalnu kurikularnu reformu, onda smo naravno otvorili poziv i za eksperimentalne udžbenike. Još jedan puta, to nisu udžbenici koji su do kraja završeni, to su eksperimentalni udžbenici po određenim pravilima, smjernicama. Rok je bio 1.5. Kada je taj rok bio utvrđen, raspisan natječaj, kako smo došli bliže tom roku, tako je grupacija nakladnika tražila da taj rok produžimo na 1.6. Mi smo im udovoljili, ali smo ih upozorili da to znači da ona posljednja faza za njih će biti zahtjevnija. Što su oni prihvatili? Evo, ja mislim da sve skupa sada ide prema planu, pa inače kada krećemo sa školskom godinom, vrlo rijetko se i kad nismo u eksperimentalnom programu dogodi da su prvi tjedan kompletirani svi udžbenici, a mi ćemo imati kroz prvi tjedan evo kompletirani udžbenike. Ja sam sigurna da već danas smo otprilike na 80%, a i tamo gdje nema udžbenika, pojedine nakladnice ako nisu isporučili na vrijeme, mi smo pripremili digitalne materijale za sve razrede i za sve učitelje da po tome mogu raditi, a i naši učitelji su prošli jako puno edukacije, imaju i metodičke priručnike i ja mislim da im je to dovoljno za dobro izvođenje nastave.
Evo, možete mi sad malo objasniti što je s međupredmetnim temama poput Institut građanskog odgoja i obrazovanja i spolnog odgoja, kako će se on provoditi, kroz koje predmete, kako će to izgledati?
Pa gledajte, prije svega, znači to su međupredmetne teme, njih je više, nisu samo građanski odgoj i zdravstveni odgoj, nego je poduzetništvo, financijska pismenost, oni se sve i tako dalje, znači se sve provode na jednaki način, a to znači da se kroz različite predmete pojedine teme obrađuju. Pa ako imate temu iz financijske pismenosti, ona može biti i u matematici, može biti i u prirodi i društvu, ovisno o tome kakva je, znači koji su aspekti. Jednako tako kod građanskog odgoja, može biti u prirodi i društvu, može biti u hrvatskom jeziku, može biti u različitim predmetima i zdravstveni odgoj, nešto je u biologiji, nešto će biti, opet velim, i aspekti toga će sigurno biti i u drugim predmetima i na satovima razredne zajednice. To sve opisano u, znači, u samim kurikularnim dokumentima i prema tome se radi. I za sve te predmete i međupredmetne teme su već i napravljene edukacije za ove 74 škole, za suradnike, ravnatelje, znači to je tako i napravljeno. A angažirali smo i međunarodne stručnjake da nam pomognu kod strukturiranja ovih tema jačeg pozicioniranja. To ćemo također pratiti u ovom eksperimentalnom programu, na koji način međupredmetne teme ulaze, jer u svim metodičkim priručnicima za nastavnike je posebno istaknuto gdje ulaze međupredmetne teme i koji sadržaj se treba obraditi. Znači, to je već sada pripremljeno u metodičkim priručnicima za nastavnike.
A što se tiče okvira za djecu s posebnim potrebama i sa darovitom djecom, hoće li ih biti? Jer čujemo sa svih strana sad, naravno ponovno su tu neke kritike da ih uopće nema. I evo recimo možete mi komentirati ovaj slučaj djevojčice u zagrebačkoj školi koja je ostala sama na hodniku. Jeste li kontaktirali grad?
Da,
kako će se to riješiti?
Dakle, za malu Elenu, znači mi smo jutros već kontaktirali grad, tražili smo da nam se očituje oko rješenja i ponudili smo pomoć koliko treba i mislimo da je to stvarno nedopustivo da se tako nešto dogodi, bez obzira ko je pogriješio. Dijete je to koje mora biti u središtu našeg interesa, naše pažnje, i mi smo tražili hitno rješavanje.
I ste dobili možda nekakav odgovor?
Znam da je jako brzo. Evo, sad je koliko, 10 sati, dakle mi, ja čim sam jutros došla u 8 sati, mi smo zatražili, evo sada smo u kontaktu sa gradskim uredom za obrazovanje koje je nadležno za to, znači to nije u nadležnosti ministarstva. Što se tiče okvira, to opet da ih nema, to su opet lažne vijesti. Prije svega morate vidjeti da i u zakonu postoje smjernice. Mi smo izmijenili zakon o odgoju i obrazovanju u 7. mjesecu kako bismo prepoznali smjernice za rad i s djecom s teškoćama i s darovitima. Drugo, u ovim edukacijama za učitelje posebno se radilo po temama, znači, rada s darovitima i radom s djecom s teškoćama, znači to je implementirano. Treće, zakon koji je sada u javnoj raspravi, to je zakon o udžbenicima, po prvi puta prepoznaje i posebne materijale za jednu odnosno drugu kategoriju. I ono što bih posebno htjela istaknuti, da se često puta vežu uz neke ljudi uz neke termine. A moramo ipak biti iskreni i reći da nešto što se zove okvir za rad s darovitima nije dokument koji bi proizlazio iz strategije. Tamo postoje različiti elementi, različite smjernice, i čak kad se razrađivao taj dokument, skupina koja ga izrađivala referencira se unutar dokumenta da su to smjernice za rad. I mi smo ih kao takve smjernice napisali i u zakon, a konkretni okviri koji su razvijeni su bile i podloga za edukaciju i oni se primjenjuju. Prema tome, ove kritike su neosnovane i sad može se dogoditi da neko nije dobro informiran ili da namjerno širi lažne vijesti. S ovom drugom kategorijom mislim da im tu ne možemo pomoći, možemo je samo jasno reći o čemu se radi, a kod ovih prvih, evo, za sve informacije ministarstvo je otvoreno za sve odgovore, a isto tako za podršku školama imamo infopunkt, znači info točku za sve učitelje, ravnatelje, za dodatne informacije, znači mogu se javiti vezano uz primjenu u školi za život, odnosno u eksperimentalnom programu.
A što je sa asistentima za nastavu? Hoće se opet rješavati u hodu?
Gledajte, ja ću reći da mi smo već prošle godine po prvi puta povukli sredstva za 4 sljedeće godine za asistente u nastavi. To je 362 milijuna kuna za 4 godine. Znači, to su sredstva iz Europskog socijalnog fonda, tako da postoji sigurnost kroz 4 godine, ne samo iz godine u godinu. i u tom programu je osigurano sredstva za otprilike 3300 učenika, odnosno 2600 asistenata. Istovremeno smo za ovu godinu podigli sredstva koje dajemo udrugama koje također osiguravaju asistente i ta sredstva su podignuta s prošlogodišnjih 12 milijuna na 16 milijuna godine, ove godine. Znači mi smo već sada osigurali i dodjeljujemo sredstva u visini od znači 100 milijuna kuna za asistente u nastavi i sada ćemo objaviti pravilnik koji će malo jasnije, ne malo nego puno jasnije formulirati koji su to preduvjeti koje asistent u nastavi mora ispuniti da bi mogao raditi na dobar način sa učenikom koji ima bilo kakve teškoće u razvoju. Ono što se sada znači dalje očekuje da se ovaj program četvorogodišnji koji vrijedi od 2017-2021. Naravno programiraju u sljedećem financijskom razdoblju 2021-2027.
Više puta ste spomenuli edukaciju nastavnika i učitelja. Opet se vraćamo na brojne kritike. Je li istina da su bile edukacije putem weba, znači online edukacije za informatiku i da nisu bile obavezne i tako da se nisu svi mogli na jednak način zapravo educirati?
Pa prije svega, najveći dio edukacija i za eksperimentalni program Škola za život i za informatiku je bila preko platforme za e-učenje Lumen i to 243 dana za informatiku i 153 dana za eksperimentalni program, znači svako je prošao. Najveći dio toga je bilo online i sada ću vam objasniti zašto je to tako, ali je naravno bilo i fizičkih radionica i mentorskih posjeta i te mentorske posjete i edukacije će se cijelo vrijeme još provoditi i u eksperimentalnom programu kroz cijelu ovu godinu. A zašto smo išli na to da budu online edukacije? Pa prije svega jer smo svjesni činjenice da u današnje vrijeme većina učenika koji su sada u školama kad završe školu, učit će isključivo na način da upotrebljavaju modernu tehnologiju. Mi sad to već svi znamo. Ja osobno, ja sam sigurna da i vi, naši slušatelji i gledatelji, kada žele nešto naučiti, uglavnom posežu za znači, tehnologijom, znači različitim izvorima ili mukovima informacija na webu. Što se tiče, i onda naravno postoje i specijalizirani tečajevi, to rade naravno i velike korporacije, male tvrtke na sličan način. A mi isto tako moramo znati ako želimo da nastavnici upotrebljavaju tehnologiju za učenje u svojoj nastavi, a to je imperativ i sve europske zemlje su to uvele, pa moramo i mi, onda moraju sami barem imati iskustvo učenja online. Znači, to je prvi razlog. A drugi razlog je taj što mi ove godine u edukaciji za eksperimentalni program imamo 1000 nastavnika, a iduće godine imat ćemo desetke tisuća kada educiramo za frontalno. Znači, imat ćemo oko 50.000 nastavnika u programu i to je nemoguće sve organizirati u fizičkoj edukaciji.
Ali je li to bilo na dobrovoljnoj bazi ili...
A gledajte, svi su bili uključeni i svi su, znači svi kad su se uključili, trebali su svoje izvještaje dati svojim ravnateljima koji su pratili njihov rad i napredak. Jasno je, moglo se dogoditi, imamo takvi slučajeva, pa neki od ovih kritičara koji nas jako kritiziraju oko te edukacije nisu se baš iskazali u edukacijama, slabo su sudjelovali. Naravno, tu ćemo sada vidjeti kako to izgleda u praksi i kako zapravo ravnatelji su isto bili u obvezi pratiti njihov rad. Ali, znači, ono što treba kazati da su oni svi skupljali i svoje podatke o tome što su i kako rješavali i što su prikupili od bodova, koje su teme prošli, kako su riješili te teme, a da ne kažemo da još ima jedan dodatan, a moramo to stvarno istaknuti, jedan dodatan razlog zašto je važno da imamo online edukacije, jer su se u online edukaciji proizveli i sabrali izuzetno vrijedni materijali koji onda kasnije mogu nastavnici koristiti u svojoj nastavi, oni su digitalni, pogotovo za informatiku je to stvarno dragocjeni izvor podataka.
Sada imamo 74 škole, hoće li godinu dana biti dovoljno da se osposobe sve škole, jer postavljam da se sad javljale škole koje su bile spremne, opremljene u jednu ruku za eksperimentalni program?
Pa ne baš, zato jer mislim na ovo pitanje da li su sve bile jednako opremljene. Ne, mi kad smo birali škole, mi smo izabirali škole ne po tome koliko su opremljeni za to, jer to bi bilo pogrešno, to onda ne bi bio dobar eksperiment, nego smo birali škole da budu diljem cijele Hrvatske, da imamo iz ruralnih, urbanih dijelova, velike, male škole s različitim projektima u školama. Znači, to su, dakle, vrlo su raznolike ove 74 škole i to je namjerno tako birano, jer da nije tako, onda to ne bi bio pravovaljani eksperiment. Znači, to je prvo. Drugo, mi ćemo nastavnike koji su sada u ovim školama i rade na tome i usput evaluiraju cijeli program, zamoliti, koristit ćemo ih, i to je bilo najavljeno, kao trenere za one koji ulaze u punom programu, i ovi materijali koji su već sada razvijeni u ovom online okruženju za eksperimentalne škole koristit će se naravno uz dopune i još naravno uz fizičke edukacije preko županijskih vijeća za sve škole u Hrvatskoj. To je tako zamišljeno, znači taj eksperimentalni program ima dvojaku ulogu, prije svega da se testira ono što je do sada proizvedeno u nekom realnom okruženju, jer papir sve trpi, možete imati savršeni projekt i najbolji su projekti koji se nikad ne izvedu, jer onda svi vjeruju da su bili savršeni, ali niko ne je provjerio kako funkcioniraju u praksi. To je ono što mi nećemo. Mi želimo da u eksperimentalnom programu sve provjerimo. Znači, od edukacije, opreme, udžbenika, okruženja za učenje. A znači, to je jedan dio, a drugi dio da zapravo te škole i te nastavnike koristimo kao edukatore za sve druge, i to je onaj train the trainer activity koji zapravo sve radite po principu grude snijega. Imate prvo malu grudu, znači prvo mentorski tim od 170 ljudi, pa imate 2000, 6000 nastavnika koji su već sada prošli edukacije, a onda oni educiraju dalje do 50.000 dok svi ne prođu kroz to.
Od početka se nekako trudite reformu raditi od političkih opcija, ali istina je da, HNS kupi političke bodove na reformi. Je li po vama doista Ivan Vrdoljak i HNS, jesu li oni najzaslužniji za provođenje uvođenje eksperimentalnog programa? Jer dosta kritičara tvrdi da Vrdoljak na ovaj način zapravo privatizira reformu.
Pa prije svega, najzaslužniji za reformu su učitelji, stručnjaci, svi oni koji su radili kroz proteklih nekoliko godina, koji vrlo intenzivno sada rade u proteklih godinu dana i koji će raditi dalje. Oni su najzaslužniji za reformu, i svi ti učitelji i oni drugi učitelji koji za sada još nisu uključeni, bit će oni su ti koje mi adresiramo, i naravno krajnji korisnici su učenici koji zaslužuju obrazovanje koje ih stavlja u jednako razinu njihovim vršnjacima u Europskoj uniji. Što se tiče političkih bodova, ja moram kazati da je istina da je HNS zaslužen, da je ovaj resor predan struci. Znači, ja nisam članica ni jedne stranke, kao i nitko iz tima koji je došao naknadno u ministarstvo, znači dužnosničkog tima, i mi na taj način pokušavamo, i ja sam sigurna da i uspijevamo, u tome depolitizirati cijeli ovaj proces. I kada razgovarate s mentorima, ja sam razgovarala puno s njima, koji ovih 170 koji prate i pripremaju ovaj eksperimentalnu provedbu, oni kažu da su oni zaštićeni. Istina, mi odgovaramo na jako puno pitanja koje su i političke naravi, ali ne možemo ne priznati HNS-u da su nam dali priliku, da su nam otvorili prostor da reforma uđe i da su dali priliku struci. I mi u tom smislu nemamo nikakvih miješanja sa strane HNS-a u naš posao. To možete bilo koga kad pitate, vidite da je to i dobit ćete odgovore da je to tako. A druga je stvar da zasluge u smislu otvaranja prostora, to je nešto što naravno da će HNS kapitalizirati, ja ne vidim u tome nikakav problem.
Kad ste zadnji put razgovarali s premijerom Plenkovićem, je li on zadovoljan kako je sve ovo teklo?
Pa gledajte, mi smo ovaj proces, znači kurikularne reforme, jednako tako kao i reforme strukovnog obrazovanja, i ono što na čemu također intenzivno radimo, to je znanstvena infrastruktura i sada priprema programskih ugovora za visoka učilišta, stavili u nacionalni plan reformi. I to je jedan dokument po kojem svi moramo raditi, koje vlada prihvatila. U tom smislu sam ja razgovarala i s premijerom i prolazili smo i sve ono dokle se sada došlo, i baš prije godišnjih godišnjih odmora smo imali sastanke svaki ministar s premijerom, pa tako i ja, da prođemo, da vidimo da li negdje zapinje, da li u svemu uspijevamo, što nam još treba. I u tom smislu mislim da je i premijer bio zadovoljan s onim dokle smo došli. A dodatno smo sad još imali razgovore kada se pripremao i proračun, odnosno barem limiti za sljedeću godinu za proračun, gdje sam ja evo umjereno zadovoljna, a zadovoljna što se tiče ovog dijela kurikularne reforme, jer je prepoznato i dobili smo dodatnih 200 milijuna kuna u tome dijelu. Tako da s ovim fondovima za iduću godinu ćemo sigurno doći na pola milijarde, što će nam omogućiti ulaz u sve škole. Ono gdje još moram razgovarati kako s ministrom financija, tako i s premijerom, to je da se još pojača ovaj dio izdvajanja za znanost.
Znači nije vas kontaktirao sad kad je bio ovaj problem, nazovimo ga, s udžbenicima?
Ne, ali ja mislim da to nije problem i da je to jedna vrlo operativna stvar koju smo mi, ja sam sigurna, uspješno riješili uz razumijevanje i u suradnju nakladnika, naravno ne svih, ali vi morate znati da je ovaj proces takav da naravno nakladnici imaju svoj poslovni interes u tome i da to moramo prepoznati, a moje je da štitim javni interes, interes učenika, škola i slično. Ja, većina njih je i prepoznala da gdje su naše pozicije i kao što sam kazala, ovo ne odudara od takvih procesa koji su išli ranijih godina, s tom razlikom onda su ove godine, nažalost, evo prije tjedan dana, pojedini nakladnici izašli u javnost s prozivkom, ali to nije baš puno koristilo cijeloj situaciji, ali možda je i dobro zato jer se malo raščistio teren i, kao što sam kazala, neki su već prošli tjedan, a velika većina do danas ispostavila udžbenike u škole.
Imamo iz godine u godinu sve manje učenika, zatvaraju se škole. Koliko ih se ove godine zatvorilo i je li razlog jedino manjak učenika?
Pa gledajte, mi imamo oko 2500 škola u Hrvatskoj, ako računamo i područne škole. Ove godine se zatvorilo 6 malih područnih škola. Još dvije su zatvorene, ali ne zato jer bi bilo manje učenika, nego zbog toga jer su napravljene nove škole, pa je promijenjena mreža. Dakle, nama pada broj učenika, nama je oko 600 učenika ove godine, prvašića manje nego što je bilo prošle godine, i to je naša demografska stvarnost, time se moramo suočiti. Mi, ako gledamo dakle mrežu škola, broj nastavnika, mi imamo jako povoljne omjere. Znači, s obzirom na broj učenika imamo dosta, možda čak i previše i nastavnika i učitelja. Previše u smislu kada gledate pojedine predmete, ali ako gledamo što još možemo dobiti na temelju toga, onda ja bih rekla da smo u dosta povoljnoj situaciji, jer sada škole rade i programe za produženi boravak i za ljetne aktivnosti, tako da sam ja sigurna da uz određene prekvalifikacije nastavnici se mogu zbrinuti i mogu biti, raditi vrlo koristan posao. I tu surađujemo u tom dijelu i sa sindikatima. A što se tiče same mreže škola, mrežu škola na određenom području predlažu naravno osnivači, to su gradovi, županije. Županije imaju nadležnost oko toga i mi moramo redefinirati mrežu škola i vidjeti je li nama, je li korisno i za učenike da se održavaju male škole, područne škole od nekoliko učenika, ako je u blizini i dostupna je matična škola, pa uz organizirani prijevoz to se sigurno može kvalitetnije organizirati i za njih zbog socijalizacije i boljih uvjeta u tim školama. I mi sada evo započinjemo s radom i na novoj mreži škola, ali u fokusu nam je baš interes učenika.
I za kraj ćemo se malo odmaknuti od reforme. Slučaj Duje Bonačija, koji već 10 godina radi u ministarstvu i tvrdi da godinu dana prima plaću, a ne radi apsolutno ništa. I traži od vas sporazumni otkaz, ali ga vi njemu po njegovim riječima ne date, nego ste tražili da DORH istraži njegov rad. U međuvremenu on govori da se u to slobodno plaćeno vrijeme bavi otkrivanjem afera. I tu je spomenuo sanaciju studentskog centra gdje navodno 130 milijuna kuna državnog novca nije završilo u SC-u. I tvrdi da se to sve događalo pod bivšim ministrima, ali isto pod vašim otkriljem i traži vašu ostavku. Evo, kako sve to komentirate? Pod broj jedan, objasnite mi kako je uopće moguće da netko radi godinu dana i prima plaću za to, a da ne radi apsolutno ništa.
Pa prije svega treba pogledati tko je šta rekao, onda što je rekao. Pa ja mislim da ste vi dobro karakterizirali gospodina. Znači, radi se o osobi koja je zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, a sporazumni znači da smo se mi dogovorili oko obaveza, odnosno ispunjenja obaveza. Kada je došao taj zahtjev za sporazumni raskid, mi smo sukladno proceduri zatražili od njega dokumentaciju o poslovima na kojima je radio, pa između ostalih na projektima na kojima je radio. On prvo tu dokumentaciju nije htio predati, prema tome nije se mogao dati sporazumni raskid radnog odnosa, a kada je i predao, utvrdilo se da je ona djelomična i da postoje sumnje da nedostaju određena sredstva. Mi smo temeljem toga prijavu poslali DORH-u i čekamo da se taj proces okonča. Znači, mi ne možemo njemu dati sporazumni raskid radnog odnosa. Drugo, on može otići kad god želi, može dati otkaz kad god želi, to je njegovo pravo, a ja sam evo zatražila jednako tako izvještaj od njegovog nadređenog da vidimo ako je stvarno situacija takva da on baš ništa ne radi, onda ćemo poduzeti opet korake sukladno zakonu i pravilnicima. Što se tiče studentskog centra, ja sam došla na mjesto ministrice prije malo više od godinu dana i u tom trenutku u proračunu je bilo 20 milijuna kuna za sanaciju i tražila sam, i tako je to i učinjeno, da se tim novcima isključivo plate dugove. To su bili dugovi znači vezano uz vodu i električnu energiju. Tako je plaćeno. Što se tiče ove godine, nismo osigurani niti kune za sanaciju. Prema tome, ovo je potpuno optužba koja ne stoji. Znači, ove godine nemamo niti kune za sanaciju studentskog centra. Tražili smo izvještaj o radu sanacijskog vijeća, sanacijskog ravnatelja. Temeljem uvida u izvještaj smo ustanovili da je u prethodnom razdoblju bilo određenih, po našem mišljenju, problema i dokumentaciju smo s jedne strane uputili na DORH da istraži, jer nisam ja ili ministarstvo istražitelj u tome smislu. I drugo, tražili smo proračunski nadzor. Ja sam zatražila proračunski nadzor prije 6 mjeseci od Ministarstva financija i to je sve u tijeku. A što se tiče optužbi, ja mislim da su one zapravo na neki način prikrivalica prave uloge dotičnog gospodina u različitim projektima.
Evo, samo za kraj, znači sve je sad na DORH-u, je li ima kakvog pomaka, je li dobivate od njih nekakve informacije kad bi se to moglo napokon rasvijetliti?
Da, nisam dobila nikakvu informaciju od DORH-a, međutim od proračunskog nadzora znam da je proračunski nadzor bio i mi ćemo čim ja dobijem tu dokumentaciju i od studentskog centra vidjeti kakvi su njihovi nalazi. I prema tome se postupilo. A što se tiče dakle sadašnje situacije, 0 kuna za sanaciju ove godine. Prošle godine kada su bila osigurana sredstva, ja sam došla usred godine, one su potrošene do kraja namjenski i mi naravno sad moramo raditi i sa sanacijskim vijećem i sanacijskim ravnateljem da se vidi ne samo da se ovo poslovanje dovede u red, nego da se osigura dugoročno da posluje bez gubitaka, jer mi smo nažalost 2 puta imali sanaciju studentskog centra u posljednjih, ja mislim, 10-15 godina.
Gospođo Divjak, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Intervju Medija servisa.